В ефірі «Свобода» у Мінську 21.30 у празькій студії новини далі Стась Івашкевич. Починаємо випуск повідомленнями, зв'язаними з Білоруссю. Сьогодні у Мінськім слідчим ізоляторі предпримальник з Волковиску Миколай Аутухович і былий військовець Владимир Осипенко підписали протокол об закінченні слідства і почали знайомитися со справою, поводле якої яны нібито рыхтавалі терористичний акт супраць високопоставлених чиновников. Поводле адвоката Миколая Аутухович і Владимира Осипенко виноватыми себе не признають і тлумачаць пераслед помстай за іх барацьбу з корупцией у Волковиску і Гарадзенскай области. Працягваецца афіцыйны візіт у Беларусь прэзідэнта Казахстану Нурсултана Назарбаева. На перамовах з беларускім кіраўніком Назарбаев запрасіў Лукашэнку наведаць Казахстан і паабяцаў поўную падтрымку Беларусі на еўрапейскай арэне. Казахстан абраны ў якасці старшыня АБСЕ і ад наступнага году распачынае выконваць гэтыя абавязкі. Візіт Назарбаева папярэднічае заўтрашняму падпісанню пагаднення паміж кіраўнікамі Расіі, Беларусі і Казахстану аб стварэнні мытнага саюзу трох дзяржаваў. Сёння ж для ўдзелу ў саміце кіраўнікоў дзяржаваў Еўразес у Менск прыбылі прэзідэнт Кыргызстану Курманбек Бакіеў і Таджыкістану Эмомалі Рахмон. На сустрэчы з Бакіевам Лукашэнка выказаў упэўненасць, што і Кыргызстан у хуткім часе далучыцца да мытнага саюзу. Бярозаўская пракуратура папярэдзіла журналістку Тамару Шчапёткіну аб недапушчальнасці працы на незарэгістраванай у Беларусі радыёрацыя. Сёлета як найменей 15 журналістаў атрымалі аналагічнае папярэджанне. Беларусь поставила питання об слушном використанні назви країни у російських офіційних документах. На позов білоруського боку, під час посідження сумісної колегії Міністерства юстиції Білорусі і Росії, російський міністр юстиції Олександр Коновалов заявив, що питання абсолютно не дискусійне і пообіцяв видати розпорядження об тим, каб у офіційних документах назва країни писалася менавіта як «Білорусь», а не «Білорусія». Працягваем навіны сёння ў свеце. Злучаныя Штаты адклалі тэрмін падпісання з Расіяй новай дамовы аб скарачэнні ўзбраенняў на замену дзейнай, вядомай пад скароткай старт. Кітай абвясціў сёння, што ён скароціць выкіды ў атмасферу газаў, якія выклікаюць парніковы эфект. Гэта будзе яго ўнёсак у барацьбу з глябальным пацяпленнем. Міжнароднае агенцтва па атамнай энергетыцы заяўляе, што расследаванне ў справе закідаў на адрас Ірану аб спробах вырабу ядзернай зброі зайшло ў тупік. У Нямеччыне двое высокапастаўленых вайскоўцаў падалі ў адстаўку ў звязку з паветранай атакай у Афганістане ў верасні сёлета, у выніку якой загінулі дзясяткі цывільных грамадзянаў. Адзін студэнт быў забіты, яшчэ трое параненыя ў выніку страляніны, якую адкрыў сёння невядомы чалавек па ўніверсітэце гораду Печ на поўдні Вугоршчыны. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз паўгадзіны.